моє служіння в помісній церкві. Можемо розпочинати наш семінар, і тому запрошую вас помолитися. Дякуємо тобі, наш Господь, за те, що ти дав нам таку можливість цього дня бути разом, як діти твої, як християни в одній великій спільності. Дякую тобі, Господи, що ця спільнота дає нам можливість думати про справу твою, дає можливість нам думати про церкву, як про найбільшу твою цінність. Дякую тобі, Господи, що ти власною кров'ю, заплативши на хресті, набув церкву, яка не може втратити в твоїх очах ніколи цінності. Дякую тобі, Господи, за те, що ти з давніх днів заснування церкви, народження її через Дух Святий, до сьогоднішнього дня піднімаєш з грязі гріха, піднімаєш з цього гріховного світу людей, відроджуючи їх в свою церкву, вливаючи Духом Святим і піднімаючи їх до служіння, піднімаючи їх до тих перемог і звершень, які ти вкладаєш в наші серця, Господи. Ти продовжуєш кликати людей, ти продовжуєш, Господи, турбувати серця людей для того, щоб вони виконували твою місію, виконували твої завдання і твою волю. І ми сьогодні хочемо, щоб ти відкрив наше серце, і щоб через ці роздуми над Словом Твоїм ми могли, Господь, відчути твій поклик, могли відчути твій голос, могли зрозуміти твоє завдання для нас, могли рухатись в тому напрямку, куди ти направляєш і повертаєш наше життя. Дякую тобі за бажання кожного присутнього бути саме на цьому семінарі. І я вірю, що ти приготував для нас твоє послання, твою думку, твоє завдання. В ім'я Ісуса Христа молимось до тебе. Амінь. Будь ласка, сідайте. На одному особливому служінні для однієї людини ця старша жінка молилася такою молитвою. Господи, я вже 50 років служу тобі. Це ж тобі не шуточки? Серйозна молитва, правда? Дуже часто люди думають, що коли вони щось роблять велике для Бога, або довго, або багато щось роблять для Бога, вони достойні якоїсь похвали. Вони достойні, можливо, якогось такого від Бога признательності, да, визнання якогось. Можливо, приходить гордість в їхнє життя, самовпевненість, надія на свою плоть. Сьогодні те, що будемо говорити, і те, що буду ділитися з власного життя, прикладами, досвідом, я не хотів би, щоб ви розцінили будь-яке моє свідоцтво чи будь-яку мою думку як думку про цю жіночку. Так? Тобто, щоб ви не подумали, що я там кажу, Господи, це ж тобі не шуточки, що я там зробив вже те, чи інше. Просто я хочу поділитися своїм досвідом з вами для того, щоб передати цей досвід для когось, можливо, він буде корисний. І перш ніж щось ми будемо говорити, звичайно, хотів би представитись кілька слів про себе. Мене звати Павло Миронюк. Я родився, живу, виріс і служу в місті Луцьку, це Західна Україна, Волинська область. Мені зараз 38 років. Пізнав я Господа, ну майже 38, пізнав я Господа в підлітковому віці, коли мені було 13-14, прийняв хрещення. Практично з 15 років моє серце горить в служінні Богу. Спочатку багато праці з молоддю звершував і в церкві, і в нашій області. Пізніше ми розпочали молодіжний християнський клуб, в якому багато невіруючих молодих людей пізнали Ісуса Христа, стали християнами, і це народило нову церкву. І ось вже, напевне, можна сказати, 20 років свого життя я віддав саме служінню утворення цієї церкви. З 21 року я несу пасторське служіння в цій церкві, і це вже 15 років цього досвіду. 19 років я одружений, у мене є четверо діток, прекрасна дружина Оксана, і три сина, і маленька принцеса Еліза, доця, якій скоро буде 2 роки. Ось так коротко про себе, так? Думаю, що в контексті нашої бесіди, нашого семінару і після ми зможемо деяким з вас ближче познайомитися, якщо це буде необхідно. Кілька років назад, будучи в Канаді, в місті Калгарі є найбільша євангельська церква, називається Центр Стріт, і мені дали там 7 хвилин слова, і коли я розповідав про нашу церкву, я сказав фразу, що 85-87% членів нашої церкви залучені до практичного служіння. Я не міг зрозуміти, що відбувається. Коли перекладач переклав цю фразу, весь зал встав і почав аплодувати. Я думаю, дивні речі якісь, ну що тут дивно? Я не задоволений цим процесом, я не задоволений, що тільки 85% людей задіяні в служінні. Мені хотілося, щоб всі були задіяні. Ми свої програми спрямовуємо на те, щоб кожна людина в церкві розуміла своє покликання, своє місце, навіть бабці, якій там 91 рік, чи підліток, якому 14. А тут в людей такі бурні овації виникли від такої думки. Ну, очевидно, що ми маємо проблему в сучасному християнстві, в сучасних церквах, того, що багато церков не залучають людей, членів своїх церков, до служіння. Багато людей перетворюються з християн на прихожан, які приходять, займають своє місце улюблене, так? В якому, ну, яке вже в них чуть ли там не підписане. І якщо приходить нова людина, то ця людина може потрапити на неприємність, певно, так? І може сказати, що тут сижу я. А вона пересяде далі і скажуть, а тут сидять дітки в нас зазвичай. Попросять її десь далі піти. І так вона, бідна, може знайти місце, хіба що десь там при виході, і то, може, їй зроблять зауваження, як вона виглядає. Тому є така проблема. Євангельські церкви стають прихожанськими церквами через те, що люди не задіяні у служіння. Особливо ця проблема, напевне, ви погодитеся, актуальна для більших церков, правда? Там, де людей багато, там, де їх не тільки десятки, а там, де їх сотні, а може й більше. Хоча не тільки, правда, навіть і в маленьких церквах ця бацила попадає, можна так сказати. Ми сьогодні спробуємо з вами розібратися, в чому причина, в чому проблема. Чому так стається, що і маленькі, і великі церкви не турбуються про активне християнське життя своїх членів церкви? Чому християни залишаються осторонь служіння Богу? Про це ми порозмовляємо з вами. Найперш хотів би запропонувати текст священного писання. Давайте відкриємо Євангеліє Івана. 4 розділ, для багатьох з вас відомий текст. Ніколи раніше не дивився на цей текст саме з такої перспективи. Взагалі, на сьогоднішній день, якби ви запитали в мене, що я вважаю основним завданням свого життя, я би сказав, що основним завданням мого життя є підготовити і задіяти людей до служіння Богу. Будь-де, на будь-яких позиціях, в церкві, в місіонерському полі і так далі. І коли ми читаємо Євангеліє від Івана, ми бачимо, що 4 розділ закінчується прекрасним післанням Ісуса Христа до своїх учнів, щоб вони дивилися на що? На Божу ниву, так? Зараз ми подивимося. Я пропоную, щоб ми не читали весь розділ, але ми подивимося з 4-го вірша і нижче декілька віршів, і потім перескочимо на 31-й вірш. Ми знаємо цю історію, тому немає потреби всю її перечитувати. І потрібно було Самарію йому переходити. Отож, прибуває він до самарійського міста, що зветься Сіхар, недалеко від поля, яке Яків був дав своєму синові Йосипу. Там же була Якова криниця. Ісус дорогою зморений, сів отак край криниці. Було коло години десь шостої. Надходить ось жінка одна з Самарії набрати води. Ісус каже до неї: «Дай напитись мені». Бо учні його відійшли були в місто, щоб купити поживи. І давайте прочитаємо з 31-го вірша. Тим часом же учні просили його та казали: «Учителю, їж!» А він їм відказав: «Я маю поживу на їдження, якої не знаєте ви». Питали тоді один одного учня: «Хіба хто приніс йому їсти?» Ісус каже до них: «Пожива моя чинити волю того, хто послав мене, і справу його довершити. Чи ж не кажете ви ще 4 от місяці, і настануть жнива? А я вам кажу, підійміть очі свої, та гляньте на ниви, як для жнив уже пополовіли вони. А хто жне, той заплату бере та збирає врожай в життя вічне, щоб хто сіє, хто жне, разом раділи. Бо про це поговірка правдива: хто інший сіє, хто інший жне. Я вас жати послав, де ви не працювали, працювали інші, ви ж до їхньої праці війшли». Хочу задати вам питання. Що стояло на перешкоді ефективного служіння Христа в Самарії? Як ви думаєте? Хто може дати відповідь? Ми сьогодні будемо мати інтерактиву багато, надіюся. Що стояло на перешкоді ефективного служіння Ісуса Христа в Самарії? Ось він іде через Самарію. Його маршрут проходить через Самарію. Що стояло на перешкоді? Що заважало? Традиції і мнення. Хорошо. Прийняття самарянами, тобто вони не були готові приймати. От якраз в цьому питанні, це, можливо, перефразували ви моє запитання. Власне, чому самаряни могли не приймати Христа? Через традиції, через певні, мнення по-українськи переведіть мені, судження, переконання, так.
Відношення між
людьми і самарянами. На якій основі їхні відносини розходились. Тобто це була релігійна сфера, так? Давайте ми підкреслимо, що релігійні переконання, ось брат сказав про переконання, саме релігійні переконання, з розмови Христа з самарянкою ми бачимо, що релігійні переконання в них були різні. Одні там поклонялися, другі там поклонялися, одні в одне вірили, другі трошки в інше. Але ми знаємо, що юдеї, навіть Христос це підкреслив, були істинні в цьому. Тобто істина була на стороні все-таки юдеїв. Гаразд. Це не так важливо зараз для нас, але ми розуміємо, релігійні переконання самарян були перешкодою. Що ще? Розуміння доктрини, правда, можемо додати сюди. Вони по-різному розуміли доктрину, щоб уточнити про ці переконання релігійні. І, звичайно, напевне, ми можемо сказати, що був певний культурний аспект, який вже склався на основі років, історичний, культурний аспект, тому що так склалося. Юдеї з самарянами що? Не спілкувались. І в нас є всі підстави вірити, що саме юдеї були ініціаторами такого конфлікту, чи такої поведінки, такої культурного аспекту. І так, яким чином Христос знайшов підхід для вирішення даних проблем та бар'єрів? Ця історія дає нам відповідь на запитання. Христос мав певний план. Він йшов навмисне через Самарію. Він хотів щось досягнути. І ми знаємо, що він досягнув. Він досягнув серця не тільки однієї жінки, так? Яка повірила в нього як в Месію. Він досягнув сердець цілого міста, яке було готове його прийняти. Тобто одне із міст Самарії послухало Месію, юдеянина, і прийняло його. Це на той момент виглядало якось нелогічно. Отже, Христос досягнув цілі, і в мене запитання до вас – як він це зробив? Що він використав? Які ресурси? І які підходи?
Нетрадиційні,
добре?
Почав розмовляти з жінкою перше.
Почав розмовляти з жінкою перший. Ну, гаразд, ще які думки?
Розказав їй, що в її житті.
Розповів їй, що в її житті. Гаразд, тут цікавий нюанс. Всі ці факти, прошу.
Істину відкрив.
Відкрив істину. Всі ці факти, напевне, показують нам деякі такі принципові кроки Христа. Подивіться, він вибрав цю жінку як свою цільову аудиторію, яка мала, напевно, широкомасштабну негативну репутацію, так, серед свого народу в своєму місті. Кожна людина, кожна жінка, кожен чоловік знали, хто це така. Ну, ви чули безліч проповідей, мені не треба наводити вам багато аргументів, чому це так, так? Тобто всі знали негативну репутацію ця жінка мала, масштабну негативну репутацію. Христос бере її як свою цільову аудиторію для досягнення цілі, бо він знає, що в цієї жінки не просто погана репутація, правда ж? Він знає, що в цієї жінки є що? Всередині, там, глибоко, в неї є серйозна потреба. Вона не має миру, вона не має спокою. Гріх томить її, так? Гріх зруйнував її життя, в неї немає майбутнього практично, так? Він знає цю потребу. Ніхто з нею про ці потреби ніяким чином не розмовляв. Вона залишена своїми потребами сама, сам на сам з собою. Тому Христос, знаючи потребу, і бачите, в розмові навіть видно, що в цієї жінки якась така була певна жага пізнати істину, тому що вона задавала такі запитання, які стосувалися, власне, релігійного сфери життя. І тому Христос бачив таку потребу і таку жагу в неї. І через свою чисту любов до неї, підкреслюю, чисту любов, якою вона, напевне, сама була вражена, коли спілкувався він з нею, як ні один інший мужчина, так? Він не бачив вона не бачила з його сторони ніякого флірту, нічого подібного, так? Він проявив чисту любов і турботу до неї. Він вирішив її проблему, обернувши її неславу на свою славу, яка покрила все місто Сіхем. Просто подивіться на унікальність частинки Божого плану там, в тому місті Сіхем. Ісус цілеспрямовано йде до колодязя. Ісус цілеспрямовано, сплановано зупиняється на розмову з цією жінкою, яка була поганої репутації, мала величезну потребу. І він своєю любов'ю обертає її проблему на Божу славу. Він досягає її серця. Ми ще будемо говорити про певні моменти зараз продовжити, але нам важливо ось цей момент дуже сильно зрозуміти, що Христос ось так діяв, тому що він зразок для служіння для нас. А тепер хотів би, щоб ми подивилися на різницю поглядів Христа і його учнів у цій ситуації. Різниця поглядів. По-різному вони дивились на все це і оцінювали цю ситуацію. І не дарма ми прочитали перших кілька віршів. Ми розуміємо, що до цієї криниці вони підійшли десь приблизно у півдні, коли сонце стояло високо і було дуже спекотно. І це була Палестина. Розумієте, там дуже жарко. І написано, що Ісус дорогою зморений. Він зупинився. Тобто шлях був тяжкий. Та не на машині, не на велосипеді. Це було пішком. Пісок, вітер, жарко. Він зупиняється біля колодязя. Про що він думає на цій зупинці, от коли він там зупинився? Він думає про цю жінку, яка має підійти. Він чекає її. Він знає, що йому тут треба бути. Він знає, що йому треба проявити благодать і любов до цієї жінки. Про що ж думають учні в цей час? Ми голодні. Ми втомились, нам треба їжа. Ми готові ще кудись далі піти, ще натомитися, аби знайти їжу в фізичну потребу свою задовільнити. Ну, це логічно, нормально, в принципі, да? Але ми розуміємо, що про різне вони думають. Далі ми бачимо, що коли вони приходять, вони застають Христа в неочікуваній атмосфері. Як юдеяни, вони взагалі не розуміли, що відбувається. Вони бачать, що якась жінка біля Ісуса, вона всім розповідає, що він там зробив з нею, що він їй розказав. Перше, Христос і жінка, чоловік і жінка для юдеянина, самарянка ще тим більше. І тут вони бачать, що безліч людей прийшли до нього з міста і слухають його. Самарян! Самарян! Це те саме, що ви прийшли в одну неділю в богослужіння і побачили, що в хорі на перших рядах сидять бомжі, наркомани, алкоголіки. Вони прийшли туди завчасно, ви трошки спізнилися, або прийшли, як зазвичай. Хтось їм сказав, що треба прийти в церкву. Вони прийшли туди, зайняли ваші місця в хорі, місця пастирів за столами там, перші лавки кругом, де діти сидять. Що б ви сказали? Яка була б ваша реакція? Різна, напевно, так? В учнів була негативна, напевно, реакція. Вони були просто не розуміли, що відбувається. І вони кажуть, Христос, ти ж голодний. Ідемо поїсиш, ми тобі пару бутербродів принесли. І як вони сильно здивувалися в цей момент, коли Христос каже, ні-ні, хлопці, я не хочу їсти. У мене є їжа. О, вони ще йому їсти принесли. Він взяв від них їжу. Він занечистився. Це ж хуже, люди, гірше за поган. В кого він взяв їсти? Каже, ні-ні, хлопці, у мене є інша їжа. Моя їжа зараз чинити волю того, хто послав мене сюди. Тобто ми бачимо абсолютно різне мислення, так? Ми можемо вже зробити для себе висновки, що з таким тілесним, світським мисленням, мисленням лицемірним, не можна підходити до служіння Богу. Не можна підходити до служіння людям. Ми можемо підходити тільки з мисленням ось такої любові і благодаті Христа до служіння людям. Вони були в рівних фізичних умовах, фізичного навантаження, але в Христа була одна перспектива, в них інша перспектива. В чому ще була різниця? Христос знав, чому він рухався за цим маршрутом. Ви ж знаєте, що він міг піти іншою дорогою, правда? І він пішов тому не тому, що це був коротший шлях. Він пішов туди тому, що в нього був план. І план заключався, перше, зустрітися з цією жінкою, звільнити її від гріха. Друге, досягнути Сіхем, самарійського міста, через що продемонструвати благодать Божу для самарян. І третє, піти в Галілею. Якщо ви подивитеся розділом, чи навіть не розділом, а віршем вище, ви побачите, що план Христа був іти в Галілею. Тобто Бог діяв багатогранно в цьому плані. Але ми бачимо ці складові плану Христа. Натомість учні що? Вони просто рухались за ним. У них не було цілі. Вони рухались безперспективно. Вони не знали, чому вони йдуть, куди вони йдуть. Пам'ятаєте, як одного разу вони сказали, ну йдемо і ми з тобою, щоб загинути разом. Пам'ятаєте? Це такі слова були, коли люди не розуміють, навіщо, для чого і що. Знаєте, з такими людьми нічого ви в служінні не зробите. Таких людей ви ніяк до служіння не запалите. І навіть не намагайтеся. Це буде неможливо. Що керувало цими людьми? Що керувало саме учнями Христа в той момент? Перше, ними керувала ось ця стара система, фарисейська система служіння Богу. Правда ж? Світогляд їхній полягав якраз в тому, що їх навчили раніше. А хто їх вчив? Їх вчили фарисеї і книжники. Христос їх переучував, перенавчав. І ця система По-перше, вона не надихала людей служити іншим людям. Ми бачимо, що в них такого запалу, якби на той момент не наблюдалося. Друге, вона не була ефективною, бо не приносила практичних результатів. Їх не цікавило, щоб щось змінити, змінити свідомість, змінити ось це накопичення ось цієї неправильної культури. Їх це не цікавило далеко. Натомість Христос думав про те, як ось цей бар'єр, ось цю ворожнечу, як її усунути. Пам'ятаєте, апостол Павло пише, що він усунув цю ворожнечу. Христос думав вже тоді про це. Фарисейська система служіння Богу не формувала, точніше, формувала в людях обмежений підхід до служіння. Знаєте, ми сиділи з вами в залі сьогодні, так? В такому віртуальному залі, закритому чорними матеріалом, шторами, так? І під час того, як була одна із проповідей, я просто вийшов з кімнати лідерської за ці штори і пройшовся тим величезним павільйоном. І я подумав, що більшість людей от сидять зараз в цьому залі і думають, що ось це оцей просто такий от зал, великий зал. Ну коли ти виходиш за ті штори, там огромний зал, там величезний зал. І ось ця фарисейська система служіння Богу, вона не давала людям можливості через законні підходи до тих чи інших речей, принципи, вийти за межі цих законів. Побачити щось більше, побачити більшу перспективу. Для чого я це все говорю? Для того, щоб ми розуміли, що інколи нами також сьогодні керує фарисейська система погляду на церковне служіння. Я нікого не підозріваю, нікого не обвинувачую в цьому. В першу чергу нам самим на себе треба подивитися. От знову ж таки повернусь до прикладу, якщо б в вашій церкві появилися на місці хора і групи прославлення в якусь неділю якісь певні неадекватні люди, як би ви на це відреагували? Нормально б ви сказали? Це нормально? Тобто кожен з нас десь переживає в житті, в служінні такі моменти, де нам треба чесно відповідь дати на собі. Чи ми не обмежені в підході до служіння? Фарисейська система не налаштовувала людей на потреби інших людей. Дивіться, учні не бачили цих потреб. Ні жінки цієї, ні самарян. Вони не бачили цих потреб. Їм байдуже було до цих потреб. Христос бачив потребу. Він давав відповідь на цю потребу. Фарисейська система не готувала своїх послідовників до практичного служіння потребам людей. Там ніби служили Богу, там ніби молились, там ніби ходили до синагог, так? Але чи бачите ви на сторінках Біблії хоч один приклад, коли фарисеї якось вирішували проблеми людей, окрім того, що заганяли їх в якийсь кут глухий? Абсолютно ні. Служіння Христа було налаштоване на вирішення потреби людини. І він це зробив саме в цій історії з самарянкою. Нам сьогодні варто перевірити, чи працює в нашому житті, в житті церков, погляд Христа на служіння людям. Чи, можливо, нами вже управляє фарисейська система цінностей. Нам потрібно перевірити, яка філософія служіння в нашій церкві. Чи вона сконцентрована тільки на стіни і на зал, на людей, які в цьому залі завжди. І більш ніхто не має права на те, щоб наша церква думала про інших людей, про них. Ми тільки на собі сконцентровані. Ми сконцентровані тільки на тому, щоб правильно виконати всі обряди поклоніння Богу, щоб, не дай Бог, десь там не проскочило щось не те, що має бути. До чого всі звикли? Це фарисейський підхід. Це формальний підхід до служіння Богу. В цій історії Христос зробив абсолютно непритаманні для євреїв речі. Абсолютно. І в нас є можливість подумати глибше про ці речі, задавши собі ряд запитань. Зараз на екрані я хочу висвітлити деякі запитання. І хотів би, щоб ми їх з вами обговорили. Всі бачите ці запитання? Я прочитаю. Я розраховував на те, що ми будемо мати групи, але, не знаючи аудиторії, думав про це і планував, але коли прийшов сюди, зрозумів, що таких груп, як потрібно, ми не зможемо мати. Тому ви можете собі особисто писати, але в групах нам не вийде обговорювати і записувати основні речі. Але ось звучить так питання. Обговоріть і запишіть основні, на ваш погляд, причини, чому багато християн не служать у місцевих церквах. І зараз хотілося, щоб ви просто свої думки висловлювали, не повторюючись, будь ласка. Коли ви будете висловлювати свою думку, будь ласка, просто підніміться і скажіть голосно, щоб з того кінця в той було чути. Гаразд, щоб ми... Давайте попробуємо без мікрофона. Я, може, буду повторювати при потребі, чи для запису треба, щоб звучало. Як краще ми зробимо? Можна так, так? Добре. Давайте. І так, подумайте, будь ласка. Можливо, давайте хвилинку-дві зараз ви можете ось так по парах. По парах, просто по двох, максимум по трьох. Обсудіть це питання. Що ви думаєте? Які причини є на це? Хвилинка для вас. Просто дуже коротко. Яка у вас версія? І так, не усвідомлюють важливість служіння. Дякую. Тобто церква не вчить служити. Добре. В людей неправильні цінності. Гаразд. Може це повторяється, але приблизно да, на собі людина сконцентрована. Цінності не ті. Прошу. Так, суєта. Прошу.
Немає чіткого бачення церкви.
Церква не має бачення. Лідери так не мають бачення. Добре. Дуже, дуже влучна думка. І тонка думка. Дякую, брат. Тобто в великих церквах люди можуть не бачити перспективи, так, служіння, і думати, що вже все зайнято, мені нема що тут робити. Прошу. Вас, так.
Закоренілість поглядів.
Тобто в такому плані, що крім того, що ми маємо, більш нічого не треба. Добре, тут була рука, Ярослав. Духовна незрілість в людей. Так, прошу. Страх і відсутність фінансової, ну в деяких моментах відсутність фінансової підтримки також важливе питання. Ось там брат руку піднімав, потім леді. Ага, ага, ну це цікава думка, коли людина хоче велике щось робити, а в маленькому, прошу. Дуже слушно, коли якась невдача, то людина просто опускає руки, прошу вас. Страх перед відповідальністю і відмовка, я не знаю, який в мене духовний дар. Давайте от про дар поговоримо взагалі. Може, хтось думає зараз ще в напрямку дарів, може, в когось були ідеї. Дуже біблійна відповідь. Лінивий, лукавий раб, так. До речі, слово «лукавий», я думаю, говорить про те, що людина в серці звинувачує несправедливо Бога, перекладаючи на Бога свою вину. Хоча Бог через Христа всю нашу вину вже взяв на себе. Гаразд. Прошу вас. Не почув перше слово? Немає знання, як служити. Ненавчена людина. Дуже слушно. Прошу. Так. Ви можете, до речі, ці ідеї, які вам важливі, десь собі нотувати. Це дуже важливо. Розчарування в людях. Коли... ти служиш людям, служиш, да? Так ви думаєте, да? І розчарування. Ну, це може вже більш відповідь на питання, чому люди перестають служити Богу, але не відповідь на питання, чому взагалі не служать. Ну, давайте ще одна думка, прошу. Дякую. Відсутність прикладу, кого наслідувати в служінні. Як ви бачите, причин безліч. Для чого ми підняли це питання? Для того, щоб кожен з нас зрозумів, що... майстерність, це буде добре слово, майстерність долучати людей до Божої справи, це дуже серйозна відповідальність. Розумієте? Тому що коли ви бачите людину, яка не служить в церкві, вам треба знайти відповідь на питання, чому вона цього не робить. Чому вона цього не робить? Можливо, в неї банальна причина, на яку їй просто треба отримати відповідь. Можливо, вона просто не вміє, як хтось з вас сказав, їй треба навчити. А можливо, є глибші питання. Можливо, питання заключається взагалі в тому, що ті, хто стоять біля керма, дійсно не бачать і не знають, куди вести і як вчити церкву служити.
Ще
одна, будь ласка.
Чоловік може думати, що він недостоїн служити, тобто хіба йому цього
права. Таку людину потрібно, яка думає, що вона недостойна служити, треба укріпляти в благодаті Христа, щоб вона розуміла, що достоїнство її не в ній самій, а в тому, що Христос зробив з нею. І як Бог на неї дивиться зараз. Чудово. Мені подобається, як ви думаєте і що ви відповідаєте на ці питання. Давайте ми попробуємо далі піти. Виразіть ваші думки з приводу того, чому служіння певних християн буває неефективним. І чим визначається ефективність у служінні. Давайте ми так розділимо. Ось ця частина залу, ось так ми візьмемо, поділимо, так? Буде говорити про першу частину цього питання. Чому служіння певних християн буває неефективним, а ось ця частина залу подумає про питання, що визначає ефективність у служінні. Чому воно ефективне, або чому воно неефективне. Подумайте, будь ласка, хвилинку між собою. Гаразд? Йдемо далі. Готові вас слухати? Не переживайте, якщо ви не договорили, можливо, хтось вашу думку повторить. Будь ласка, будьте готові записати важливі для вас думки. Може, не все підряд, але те, що вам цікаво і важливо. Давайте почнемо з цієї частини залу. І так, з приводу того, чому в певних служіннях християни бувають неефективні. Прошу.
Можливо, мотиви другі, там, мають якусь користь для себе.
Так, так. Всі чуєте? Так, всім чути. Добре. Ще. Угу. Тобто я не на своєму місці, так? Мене заставили або попросили, давайте скажемо так. Мене попросили. Прошу? Ага, служіння, яке я роблю, не вписується в бачення і в загальний напрямок церкви. Нема підтримки, немає розвитку, згідний з вами, так? Так, коли людина на себе покладається сильно і не шукає Божої сили. Хороша думка. Ще прошу.
А тут це команда якоїсь лідерська.
А ви не в нашій команді, брат. Але дякуємо вам, так. Відсутність посвячення такого дійсно запалу до того, що ти робиш. Прошу вас. Так, так. Коли людина скрізь і ніде, можна так сказати, або скрізь її не вистачає. Прошу.
Користуються методами, які вже застарілі, вони не є ефективними.
Застарілі методи, які не... Ну, може, проблема не в застарілості, так? А просто тому, що вони стали неефективними, вони стали застарілі і неактуальні. Добре? Прошу вас. Так, ну, це вже була думка, але дякую. Ще прошу. Тобто він може більше, але так...
Угу.
Угу. Добре. Давайте, хто ще не говорив, дамо слово, хто ще не висловлював думки. Нема бачення, як служити. Добра думка. Є такі люди, які ніколи не піднімають руку і не говорять. От давайте зараз ці люди хай скажуть, які думають, тут є багато говірків, хай вони говорять. Але я вам скажу, що от ті люди, які так думають, вони дуже глибоко думають взагалі над питанням. І коли вони говорять, то вони говорять зазвичай хороші речі. Потіште нас, будь ласка. Інтроверти, потіште нас, прошу. О, як це важливо, дякую вам. Ви просто, якби ви цього не сказали, ми би всі пропали, це дійсно. Прошу. Відсутність бажання навчатися, перепрошую. Відсутність бажання, це важливо, коли людина не вчиться, так. Ох, це таке філософське питання, брат. Ну, але таке теж буває, згідний з вами. Дякую. Дякую, що ви сказали це. то немає спілкування з Богом. І тому буває неефективним. Добре, дякую вам. Давайте дамо можливість ще цим людям сказати, в чому ефективність. Ще одне, ну давай. Буває всяке, дійсно, згідно. Ну давай вже останній ти будеш. Можливо. Можливо. Давайте тут з інтровертів почнемо, так? Ну ти вже піднімав руку, значить ти точно не інтроверт. Я в цьому впевнений. Прошу вас. На яке питання ви даєте відповідь? Чому може бути неефективним? Добре, дякую. Але давайте ми зараз сконцентруємося, чим визначається ефективність. Тобто, от як зрозуміти, що це ефективно чи неефективно? Чим це визначається? Прошу вас. Плід. Хороша думка, дякую. У вас та сама була думка.
Достягнення цілі.
Досягнення цілі. Так, добре.
Налічя лідерської команди совета какого-то.
А наявність того, що ще хтось з тобою працює, принаймні. Добре?
У мене плотно тільки духовне преображення життя людей, з якими ти працюєш.
Зміна життя людей, переображення тих людей, з якими ти працюєш, дуже важливо. Добре?
Якщо я змінилася в процесі цього.
Якщо це мене міняє, так? Якщо це я більше пізнаю Бога, більше міняюсь в своєму характері. Це ефективно, добре. Там була перша рука, прошу. Чудово. Те, що Павло до Тимофія писав, коли в тебе з'являються послідовники, це дуже важливо, тоді твоє служіння ефективне. Знаєте, в мене в церкві багато домашніх церков, і я кажу так, коли в домашній церкві є примноження, тобто домашня церква раз і стало дві, так? Про що це говорить? Це говорить про те, що людина ефективна в своєму служінні, лідер. Чому? Тому що за ним ідуть люди, в нього появляється учень, так, якого він підготовив, навчив і доручив. І це багато про що говорить. Значить, в нього нормальний характер, тому що люди хочуть бути біля нього, люди від нього хочуть вчитися, люди за ним ідуть, значить, це говорить про його певну зрілість. Отже, наявність послідовників, важлива думка. Десь хтось ще тут піднімав руку, я прошу. Точно. Коли це відповідає на потреби людей? Прошу. Коли Бог задоволений. Ну, якби тяжко нам, напевне, завжди знати, коли Бог задоволений. Але вони точно знають, що вони зробили те, що Бог в них просив. Точно, так. Да. Коли ти знаєш, ти виконуєш те, що доручене тобі Богом. Гаразд, ми мусимо зупинитись на цьому питанні. Дякую. Запишіть те, що було цінно вам почути, що визначає служіння ефективним. Що робить його ефективним. Дуже прекрасні думки прозвучали і з цієї сторони, з цієї сторони. Третє запитання. Обговоріть та запишіть причини обмеженого погляду на служіння багатьох місцевих церков. Постарайтесь не повторювати ті ідеї, які вже звучали. І давайте ми зараз зробимо таким чином, що ми попросимо відповісти двох людей з цього ряду, двох людей з цього ряду і двох людей з цього ряду. Хорошо? Ви можете зараз об'єднатися в групки такі трошки більші, наприклад, повернутися трошки один до одного. Не треба стільці повертати, просто так розверніться два ряда і можете так поговорити. І так, обговоріть та запишіть причини обмеженого погляду на служіння в багатьох місцевих церквах. Чому є оце обмеження? Чому ми за ті штори не можемо вийти? І побачите щось більше, щось інше. Поверніться, не бійтесь, розверніться один до одного. Хвилинка у вас, давайте. І так шум змовкає, чую так потихеньку. І так, дві версії від цього ряду, дві версії від цього ряду і дві версії від вас. Скоро розпочнемо. Давайте з вас розпочнемо. І так, які є причини обмеженого погляду на служіння в багатьох місцевих церквах? Дві версії. Давайте ми от візьмемо з початку вашого сектора і з кінця сектора. Хтось один, скажіть, будь ласка, ваші думки. Не навчають в церкві те, що можна мислити ширше, так, в служінні Богу. Консерватизм. Гаразд, згідний. Погоджуємося з цим? Добре, давайте запитаємо тут дві думки. Прошу вас. Ось і ви потім, добре.
Некоторі служення ложно вважаються
неефективними. Ложно, так? Да? Можете розширити свою думку? Наприклад, деякі служіння вважаються неефективними, ложно, да? Ну, якби несправедливо. Який приклад? Хорошо, прошу вас. Я в ньому теж участвував. Когда-то. Тобто є певна градація, да, в церкві. Деякі люди вважають, що певні служіння, вони, ну як, це ж левіти, да? Це другі після священників. Вони мають саме важне, ну, голос в церкві, да, після пастирів і проповідників, наприклад, ну, чи щось таке. Добре? А, прошу, я обіцяв вам. Ну, давайте вже хор не будемо грузити так. Тут є хористи, не будемо біжати хористів. А хіба це не є той самий консерватизм? Ну, давайте додамо до консерватизму традиції, але я прошу, щоб ви більш не повторялися, добре? Старайтеся інші давати, прошу. Тобто немає розуміння, що служіння має бути сконцентроване на потребах людей. Молодий чоловік хотів сказати, я мушу йому просто, я люблю молодих людей, мушу йому дати слово. Ти так думаєш, да, справді? Він думає, от молода людина думає, що церква охолола, розумієте, і не горить бажанням. Так, таке буває, дійсно, таке буває, дуже часто буває. Сорі, брат. Давайте на цей ряд перейдемо. Прошу вас.
Да, все сконцентровано в руках у одного чоловіка. Він не делегує другим людям.
Оце дуже важливо. Це дуже важливо, коли лідерство в церкві побудоване на одній людині, яка не делегує завдання, яка думає, що вона має все контролювати. І це велика проблема. Проблема діатрефа, да? Хтось підкреслив. Прошу, сестричка. Давайте так. Лідери, хорошо?
О,
добре. Почули всі, так? Думка така, що є багато яскравих особистостей в церкві, так, які щось роблять, а інші, ну, думають, що я, ну, хто я? Я так не зроблю, я так не вмію. Так, ця проблема існує. Добре. Ну, давайте ще бонусом хтось один може сказати якусь важливу думку, але не повторюючись. Прошу. Братонь, це дуже просто. Ти просто молодець. Ти дуже хорошу думку сказав, справді. Це відсутність розширення бачення, можна так сказати, так? Тобто через відсутність спілкування, через те, що ми просто замикаємося самих собі, нам не треба там досвід інших людей, ми просто робимо те, що завжди робили, і не хочемо вчитися від інших. Інколи мені задають питання деякі люди, які приїжджають в нашу церкву здалека і кажуть, слухайте, а от ваші церкви отут, що біля вас, вони від вас вчаться трохи щось робити чи ні? Я кажу, брат, я про це молюсь. Ну, просто прийди, подивись, поїдь, посиди, да? Ну, повчись, візьми і все, і багато не треба. Проникнися трошки глибше, задайся питанням, а чого ось так у вас це все робиться? Які причини на це? Бо скоріше задаються питання, а чого ви це робите? На що ви це робите? Але які причини для цього? Що вами рухає це робити? Це вже дуже глибокі питання часто бувають. Дуже влучно. Дякую за ваші роздуми. Ідемо далі. Пороздумуйте та запишіть, які є в наш час можливості у місцевих церков для служіння суспільству та один одному. Зазначте певні потреби людей і напрямки, які, на ваш погляд, мало охоплені або взагалі не охоплені церквами. Я хочу поставити акцент на другій частині запитання. Зазначте певні потреби людей і напрямки, які, на ваш погляд, мало охоплені або взагалі не охоплені церквами в цьому суспільстві нашому. Зрозуміло вам? Тобто, які є можливості для церкви, які ще ми просто не покрили? Нема покриття церковного там. Поняли, да, про що я? 3G ще там не працює. Де ще нам треба 3G покрити нашими церквами? Які сфери? Взагалі не думає церква про них. Або дуже мало думає. Подумайте так зараз, от двох-трьох між собою, і будемо мати можливість сказати думки. А, давайте так. Дві сестрички тут і два братика тут. І тут так само. Дві сестри, два брата. І тут дві сестри і два брата. Прошу, поїхали. Це точно, брат. І так мало церква працює в університетах, в вишах. Заборонено, можливо, законом, але є можливості певні, правда? В час свободи ми можемо знаходити різні методи, як все-таки доносити до студентів Євангелія і євангельські принципи. Гаразд, дуже вам дякую. Кому це важливо, нотуйте. Сестра думає, що благовістя дуже мало. Ну, можливо, в масштабах всієї України, я з вами згідний, тому що більше благовістям займаються якісь місії, ніж церкви. І підніміть, будь ласка, руку, в кого в церкві ви знаєте чітко, що є відповідальний за благовістя брат, лідер служіння благовістя. Підніміть руку, будь ласка. Ага, а підніміть, в кого немає такої людини в церкві? Більшість, да? Більшість. От вам і відповідь на питання. Ну, це один із штришків, який показує, що, можливо, цьому недостатньо приділяється уваги. Ні, я не про це, абсолютно, брат. Все спеціально відповідальні. Значить, піднімайте руку. Добре, ви, будь ласка, сестричка, прошу. Дехто каже, що їх треба бити просто. Це молодь з такої особливої субкультури і такої ризикованої поведінки. Дійсно, молоді люди. Тут ще була рука, давайте. Ой, почекайте. Немає, ага. Зараз трошки я сконцентрую свої мізки. Це я так просто зробив корекцію, що ніби я все розумію, що ви говорите, контролюю кожне слово. А що ви читаєте, скажіть, будь ласка? Ні, ви дуже глибоко мислите. Тобто, якщо коротко, сфера, яка сфера? Тобто, наукова християнська сфера, яка буде впливати на педагогіку виховання молодого покоління. Я з вами солідарний і дуже хотів би вивчити багато таких гарних слів. Так, тут вже був брат і була сестра, так? І ще одна сестра є, да? Давайте. Це так перед виборами, да? Просто треба працювати з владою. Дякую, я з вами згідний, тільки я за те, щоб ще після виборів це робити. Добре, тут була рука раніше, я вибачаюся, ось я знаю цю пані. От, до речі, мені цікаво аналогічне питання задати. В кого в церквах є, ну давайте скажемо так, я не скажу відповідальний, братунь, я не скажу відповідальний, в кого є в церквах сімейне служіння, організоване? Не спонтанно організовував. Вау. Хорошо. Слава Богу, хорошо. Так, тут, по-моєму, була тільки одна сестричка в нас ще. Зараз. Тут вже всі сестрички сказали, сорі. Тут вже все, ліміт вичерпано, закон є закон. Є тут думки ще чи немає? Ще одна сестричка, прошу. Гаразд. Вже буде замість брата у вас. Добре? Соглашаєтесь замість брата? Будь ласка, сестра. Часто в церквах не знають взагалі, що робити з людьми з психічними розладами. Тому це теж цікава думка. Потім сестра сказала, з дітьми неповносправними, сімейне служіння говорилося так. Гаразд, багато хороших. Хто ще хоче додати? Будь ласка, останній варіант ваш. І ви дуже. Ну добре, ще вам дам. Будь ласка, так. Навчання наставництва жінок старших молодими жінками. Тут, перепрошую, старшими жінками молодих, так. Ну, дивіться, ідеї виникають і виникають, це дуже добре, але ж оця сестричка, вона остання скаже. Да? Для одиноких мам. Так, я думаю, ви більшість висловили просто такі різні сфери, але насправді я би вас закликав би задавати це питання. Що це суспільство? Що наше суспільство сьогодні потребує? Ніхто з вас не сказав про напрямок медіа. Да? Але скажіть, чи достатньо сьогодні медіа служіння в нашій країні? Радіо, телебачення, інтернет і так далі, і так далі. Це дуже важливо. Гаразд. І останнє, що ми зараз робимо інтерактивно, я задам кожному сектору різне питання. Так? Будь ласка, сектор зліва від мене, лівий сектор. Прошу вас, зафіксуйте своє питання. Що потрібно зробити Богу та лідерам церкви для того, щоб підготувати християнина до ефективного служіння? І так, що потрібно зробити Богу і лідерам церкви для того, щоб підготувати християнина до ефективного служіння? І бажано зробити це так. Перше, друге, третє, четверте. Тепер середній сектор. Зазначте, які є ресурси в церкви та окремого християнина для служіння Богу. Зазначте, які ресурси має церква і окремо кожний християнин для служіння Богу. І правий сектор. Чи обов'язково мати служіння при церкві? Чи може людина сама з власної ініціативи знайти чим служити? Як слід розцінювати випадки, коли християнин займає позицію? Я служу вдома, я служу на роботі, а в церкві я духовно зростаю. Зрозуміло, да? Приблизно тема. І так, 2 хвилини для роздумів, будь ласка. І так, повертаємося до відповідей. Дякую вам за активність. Не можу давати вам більше часу. Вибачайте. І так, питання до лівого сектору. Що потрібно зробити Богу та лідерам церкви для того, щоб підготувати християнина до ефективного служіння? Давайте першу частину. Що потрібно Богу зробити для того, щоб підготувати вас до служіння? Хтось один, дайте відповідь. Прошу. Хороша думка. Бог же все нам дав. Нам треба прийняти вірою тільки все те, що Бог нам дав. Чудово. Ще брат має думку.
От за этот ответ только присоединиться. Бог уже все сделал. Только осталось хорошего пинка дать.
Чудово. Чудово. Що ще? Прошу. Це Бог має нам відкрити дар. Ви впевнені в цьому? Ну, Бог може відкрити нам наш дар, правда? Але я думаю, що це і наша відповідальність шукати дари в собі. І остання думка, прошу. А як на рахунок призвання, покликання? Да? От Бог дає нам кожному покликання, і ми його мусимо зловити, це покликання, зрозуміти його, так? Гаразд. І так тепер, що мають служителя церкви зробити для того, щоб підготовити людину до служіння? Молитися за це. Христос каже, тож благайте господаря жнив, так? Щоб він вислав працівників на жниво своє. Гаразд. Що далі? Друге.
Навчати.
Навчати чого? Давайте уточнимо. Навчати, як проповідати Євангеліє. Навчати, як служити. Навчати про духовні дари. Правда, треба? Мусять бути цикли проповідей, мусять бути навчання, біблійні курси про духовні дари, про можливості служіння, навчати служити методології, як служити в тій чи іншій сфері. Гаразд. Що ще?
Саме головне – бути самим добрим
приміром. Бути прикладом служіння. Дійсно. Є ще щось?
Підтримувати і надихати.
Підтримувати і надихати. Гаразд. Здібних людей. Так як Павло казав Тимофію, каже, ти що? Здібних людей, які зможуть навчити інших. Так, тобто готувати лідерів служіння. Якщо не будуть готуватися лідери служінь, то не буде розвиватися Божа справа. Дуже вам дякую.
А?
Підбадьорювати. Була ця думка вже. Добре, тепер йдемо далі. Зазначте, які ресурси є в церкві та в окремих християн для служіння Богу. І так, давайте розділимо. Церква і окремі християни. Візьмемо окремих християн спочатку. Просто от християнин. Що є його ресурсом для служіння Богу? Чим він може служити Богу? Будь ласка. Що? Фінанси, да, хтось каже? Фінанси. Часом. Дари духовні, так, які Бог дав нам і через Біблію нам показав. Тобто духовні дари всі відзначені в Біблії. Добре, далі. Виконанням заповіді любити ближнього. Ну, ресурс це добре. Фізичні сили наші, гаразд. Ще. Що ви сказали, сестричка? Майно наше. Точно. Рухоме, нерухоме майно. Добре. Що ще? Не чую щось. Інтелектом своїм, дійсно. Ще. Професійними навиками, добре. Природніми талантами. Положенням в суспільстві може служити? Своїм положенням, яке ти маєш в суспільстві, може. Добре, чудово. Порадую, дійсно. Добре, тепер давайте церква. Які церква має ресурси?
Ім'ям.
Що?
Ім'ям.
Ім'ям церкви. Ну, добре, ім'я своє, гаразд. Приміщенням, дійсно. Фінансами, які збираються.
Люди
можуть залучатися люди, дійсно.
Молитовною підтримкою,
дійсно. Словом. Чудово, чудово. Дякую вам. Бачите, скільки багато у нас є ресурсів. Ідемо до вас, друзі. І так. Чи обов'язково мати служіння в церкві, чи може людина сама з власної ініціативи знайти, чим служити? Як слід розцінювати випадки, коли християнин каже, я служу вдома, я служу на роботі, а в церкві, ну, я зростаю духовно тільки. У мене нема часу служити в церкві. І так, прошу, думки ваші, будь ласка.
Ціль духовних дар.
Так, значить, духовний дар направлений на збудування церкви. Це біблійне вчення про служіння, так? І тому служіння має будувати церкву. Гаразд. А якщо мама вдома каже, а я служу на збудування церкви, тому що я піклуюсь про свою дитину, являю Христа, Бога і вдома, а моя дитина завтра буде членом церкви. І пастирем, наприклад. А буде тлі, да? Хороший вопрос. Будь ласка, ще варіанти. Ну, не гріх, коли вона буде від свого лиця робити служіння на фронті, наприклад. Гаразд. Трошки голосніше виражайте думки, будь ласка. Да. Я думаю, що ми повинні мати філософію мислення таку. Все, що ми не робимо, ми робимо служачи Христу. Так? Чи на роботі, чи вдома, чи в церкві. Але ми повинні з вами розуміти таку річ, що Біблія каже, що є дари, так? А є що? Є служення, так? І є дії, які ми робимо. От якщо ви відкриєте Дії апостолів 12 розділ, то ви там побачите, є різниця між служіннями Господь той самий, є різниця між дарами, а Дух той самий, і є різниця між діями, але Господь Бог той же самий. Тобто, ми маємо розуміти з вами, що є все, що ми не робимо, це як служіння Богу. Це є наші дії в ім'я Христа. Ми служимо цим Богу. Але служіння згідно духовних дарів, які ми виконуємо, вони мають бути направлені на збудування церкви. І ось тут часто є конфлікт. І ви знаєте, от, щоб вирішити цей конфлікт, треба зробити слідуючим чином. Одна сестра колись до мене прийшла і каже, пастор, все, що я можу робити, я можу служити в церкві тільки в неділю, один день. Вона одинока мама була, в неї не було багато часу, в неї були кредити за квартиру, і їй треба було працювати багато. Що я можу робити? Я кажу, давай будемо молитися про це. Вона помолилася, потім приходить до мене і каже, Павло, а Бог показав мені потребу. В церкві є одна старушка, в якої немає догляду, немає кому її доглядати. Я буду кожну неділю, щоб ти знав, я буду кожну неділю до неї ходити в гості, з нею спілкуватись і її відвідувати. Робить вона це на збудування церкви? Робить. Тобто, якщо ви хочете робити щось на збудування церкви з власної ініціативи, обов'язково поговоріть про це з пастором, з служителем, з лідером, щоб
Ваше служіння було благословенне і діяло на збудування церкви. Друзі, дякую вам за дискусію. Закінчити її хочу слідуючим. За останні декілька років свого служіння я прийшов до певного висновку. Подивіться, церква має покриття своє в служінні, да, цьому суспільству, практично по всій Україні, правда? Напевне, немає таких куточків, де не пробиває зв'язок. Але в чому проблема? Чому ми не переживаємо такого пробудження, яке б ми мали переживати? Я знайшов відповідь на це запитання. У нас та сама проблема, що була в Самарії. Релігійна і культурна перешкода. Релігійний і культурний бар'єр. Дивіться, люди готові вас слухати про Бога, особливо на Західній Україні, до того моменту, коли не стоїть питання, як то вони кажуть, перехрещуватися. Так? Як тільки стає питання міжконфесійного якогось приналежності, ну, конфесійної приналежності, ми впираємося дуже сильно в стіну. Упереджене ставлення в суспільстві до євангельських церков існує. Ви згідні з цим? Це секта, це треба міняти віру, це американська віра, американська церква і так далі, і так далі. Більшість нормального, здорового суспільства знають і погоджуються, що євангельські християни – це не деструктивна якась група людей в цьому суспільстві. Згідні ви з цим? Але більшість людей, які живуть традиціями, релігійними якимись такими речами, вони думають, що все-таки ми деструктивні люди. Це той самий конфлікт самарський. Чому я почав з цієї історії сьогодні? Розумієте? Тепер відповідь, як ми можемо вирішити цю проблему? Нам треба дивитись на Христа. Пам'ятаєте, як він вирішував цю проблему? Він шукав людей, яких є серйозні проблеми, є серйозні потреби і є пошук Бога. Він шукав людей, де він через свою любов і благодать переверне все з голови на ноги. І це явить велику славу на все місто, на весь район, на всю вулицю, на весь будинок, на весь під'їзд, розумієте? Друзі, як важливо жити мисленням Христа, бачити потреби людей, бачити їх біди, бачити їх горе і служити цим потребам в любові і благодаті Христа. Бачити потреби цього суспільства, яке не може сьогодні дати дітям садочків, дати дітям нормального виховання і освіти в школах і так далі, і так далі. І чим більше церква буде наближати себе до людей, до їхніх потреб і давати відповідь на цю потребу, люди, суспільство буде бачити нас як здорових, недеструктивних людей, адекватних, групу людей, яка вирішує реальні потреби і являє людям Божу любов і Божу славу. Чим більше ми будемо працювати з молодим поколінням в цьому напрямку, да? Тим більше у нас шансів, що завтра це молоде покоління буде мати адекватну реакцію на євангельську церкву в цьому суспільстві. Хай Бог вас в цьому благословить. Зараз висвітляться молитовні потреби, до яких я хочу вас закликати. Щоб усі люди, тобто всі ми, вся церква, у собі відкривали духовні дари згідно Божого Слова. Без цього ми не зможемо служити ефективно. Друге, щоб Господь забирав з нашого життя і серця всі перешкоди для служіння в помісній церкві. Що нам заважає це робити? Ми багато версій висловлювали. І третє, за глибоку посвяту служінню, до якого закликає нас Господь. Справа в тому, що ми не зможемо зробити цих речей, про які щойно ми говорили з вами, якщо ми не зрозуміємо, що на це треба покласти своє життя в жертву. Покласти своє життя в жертву. Давайте піднімемося, щоб помолитися. Скажіть зараз Богові, крім цих потреб, може щось особливе до вас сьогодні прогорив Бог в серце. Дайте відповідь Богу в своїй душі. Господи, ми перед Тобою дякуємо за роздуми про служіння в церкві. Ми віримо, що якщо Ти щось робиш на цій землі зараз, то Ти будеш це робити через свою церкву. Так, Тобі немає проблем взяти навіть саму грішну людину чи саму видатну людину, яка не шукає тебе в цьому світі, президента, чи міністра, чи прем'єр-міністра, чи будь-кого, і через нього зробити свою справу. І ти це робиш, Господи. Але через церкву твою ти проповідуєш слово істини. Ти доносиш свою любов, ти доносиш свою благодать. І цього не спроможний зробити ніхто, крім твоїх дітей. Дякуємо тобі за цю довіру. Дай нам, Господи, її оправдати. Оправдати жертовним, посвяченим, відданим тобі життям. Оправдати мудрим, ефективним служінням через наші дари і через всі інші ресурси, які ти нам даєш, Господь. Господи, прошу тебе, забери всі перешкоди, які заважають нашим церквам в Україні принести більше плоду для тебе. Молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь.